Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Crna Gora očekuje poziv za punopravno članstvo u NATO na idućem samitu, rekao Vujanović u Pragu. Postigli smo napredak u odnosima sa Kosovom, ali je na Briselu da oceni da li je to dovoljno za početak pregovora, kazala potpredsjednica vlade Srbije. 350 lekara u Hrvatskoj pod istragom zbog primanja mita od jedne farmaceutske firme, potvrdio ministar zdravlja. Međunarodni kreditori dali pozitivno mišljenje o Grčkoj. Nove smjene na BBC-u zbog zataškivanja pedofilske afere. A u tematskom delu možete čuti. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Nemačka ponovo traži uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Ultradesničarska organizacija Naši objavila spisak, kako je navela, antisrpskih nevladinih organizacija. Bez obzira na krizu, Srbija od ove godine slavi i dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predstavničkog doma BiH Božo Ljubić na 58. zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO Saveza u Pragu istaknuo je da osobno smatra da je interes BiH članstvo u NATO Savezu, te dodao kako se radi na rješavanju pitanja zbog kojih je akcijski plan na čekanju. On je također istaknuo.
I'm sure that there is no stable Europe.
Siguran sam da nema stabilne Europe bez stabilnog Balkana i nema stabilnog Balkana bez stabilne Bosne i Hercegovine. Zbog toga vidim euroatlantsku agendu Balkana kao vrlo važnu za region i također za Europu.
Crna Gora će nastaviti biti siguran saveznik NATO-a, rekao je crnogorski predsjednik Filip Vujanović, naglašavajući kako očekuje da će Crna Gora, koja je od 2009. u akcijskom planu na prvom narednom samitu NATO-a dobiti pozivnicu za punopravno članstvo. Makedonski premijer Nikola Grujevski kazao je da je zemlja ispunila sve tražene reforme, ali da još uvijek kuca na vrata saveza.
Reforme se trajno sprovode, ne samo zbog članstva u Evropskoj uniji i NATO paktu, već i zbog toga što su u interesu građana Makedonije.
Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić ocijenila je da je Srbija postigla napredak u normalizaciji odnosa sa Kosovom, ali da je na Evropskom vijeću i Evropskoj komisiji da ocijeni da li je to dovoljno za dobijanje datuma početka pregovora.
Pitanje je da li će Evropski savjet ili kasnije Evropska komisija, ako to savjet ne uradi u decembru, taj napredak oceniti, kako oni kažu, trajnim i vidljivim i održivim. Samo pod tim uslovom Srbija bi mogla da se nada dobijanju datuma za otpočinjanje pregovora.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga dala je punu podršku dijalogu između Kosova i Srbije, naglašavajući da će to voditi prema normalizaciji odnosa dvije zemlje i ubrzati put evropskih integracija, navodi se u saopćenju iz njenog kabineta. EUFOR vrlo ozbiljno shvaća incident koji se dogodio u Banja Luci u ranim jutarnjim satima u nedjelju, kada su dva vojnika EUFOR-a napala dvoje mladih, te osuđuje svaki nezakoniti čin nasilja, bez obzira na eventualne počinitelje, izjavio je zapovjednik EUFOR-a general major Robert Briger. Još uvijek aktualni crnogorski premijer Igor Rukšić kazao je da je rad njegove vlade bio vrlo uspješnim, a dodao je da je logično bilo da Milo Đukanović kao predsjednik DPS-a bude i na čelu nove vlade.
Ono što smo mi u DPS-u procijenili jeste da je zaista više nego racionalno i logično da predsjednik partije bude predsjednik vlade. Ja mislim da samo tako, primjenom tog principa u potpunosti, možemo odraziti ono što je volja građana. Očekivanje javnosti je očigledno bilo da gospodin Đukanović preuzme jednu od važnih državnih funkcija. Mislim, kao što sam već kazao, da je sasvim racionalno i logično da kao predsjednik partije bude predsjednik vlade i na taj način da se primjenom tog principa i realizacijom ovog programa ostvari budući napredak.
U Hrvatskoj je provedena istraga protiv 350 liječnika obiteljske medicine koji su godinama primali mito kako bi propisivali lijekove tvrtke Farmal, potvrdio je ministar zdravstva Rajko Ostojić.
Sada će se naravno sukcesivno, ne ugrožavajući zdravstveni sustav, ići akcije prema liječnicima, svima onima koji su ušli u to zlo korupcije. Naglašavam, u etapama, jer inače bi se urušio zdravstveni sustav.
U nastavku suđenja bivšem premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu u slučajevima Hipo i INA MOL optužen je odbacio sve optužbe tvrdeći da je časno služio domovini. Sanader je u slučaju Hipo optužen za ratno profiterstvo, u slučaju INA MOL tereti ga se za primanje 10 milijuna eura mita za prepuštanje upravljačkih prava INA-e mađarskoj kompaniji. Sutra će iznijeti obranu i u ovom slučaju. Presuda se očekuje u petak ili početkom idućega tjedna. Suđenje Ratko Mladiću nastavljeno iskazom zaštićenog svjedoka optužbe pod pseudonimom RM110. On je opisao nalaze istrage, među ostalima i napad na tržnicu Markale u augustu 95. kada je ubijeno 43, ranjeno 84 građana. Haški tribunal će 29. novembra izreći presudu bivšem zapovjedniku OVK-a Ramušu Haradinaju i dvojici bivših komandanata Lahiju Brahimiju i Idrisu Balaju po optužbama za zločine nad Srbima i drugim nealbancima na Kosovu 98. Potvrđeno je službeno danas u Hagu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri financija eurozone na sastanku koji je planiran za večeras dobili su pozitivan izvještaj o Grčkoj od trojke međunarodnih kreditora MMF-a, Evropske centralne banke i Evropske komisije, no neki evropski parlamenti još uvijek nisu odobrili financijski paket pomoći Grčkoj. Grčki parlament usvojio je noćas štedljivi budžet za 2013. unatoč masovnim uličnim prosvjedima. Sirijski helikopteri i avioni napali su grad Rais Alain, što je ponovno izazvalo bijeg civila preko granice u susjednu Tursku. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen na zasjedanju parlamentarne skupštine u Pragu izjavio je da intervencija u Siriji nije na dnevnom redu. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili na skupu u Pragu ponovio je kako službeni Tbilisi očekuje da postane punopravna članica NATO saveza.
Nijedna važnija snaga u Gruziji se ne usuđuje da se protivi članstvu u NATO-u, jednostavno zato što bi većina birača se suprotstavila bilo kakvoj namjeri o promjeni euroatlantskog puta. Gruzijci su glasali za NATO integracije na referendumu 2008. i to opredjeljenje ističu na svakoj stepenici, svakom testu i u svakom odlučnom trenutku nedavne istorije.
Urednica vijesti BBC-a Helen Boden i njen zamjenik Steve Mitchell suspendirani su pošto je predsjedavajući upravljačkog tijela te kuće ocijenio da je potrebno radikalno preispitivanje kako bi mreža preživjela skandal zbog zataškavanja da je voditelj Jimmy Savile, koji umro prošle godine, zlostavljao djecu. Generalni direktor BBC-a prethodno je podnio ostavku. Gotovo 3/4 Venecije je pod vodom, pa su turisti danas plivali po trgu Svetog Marka. I pri kraju još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Crna Gora očekuje poziv za punopravno članstvo u NATO na idućem samitu, rekao Vujanović u Pragu. 350 liječnika u Hrvatskoj pod istragom zbog primanja mita od jedne farmaceutske tvrtke, potvrdio ministar zdravstva. Međunarodni kreditori dali pozitivno mišljenje o Grčkoj.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo, najpre o viznom režimu. Zbog povećanog broja lažnih azilanata, Nemačka je ponovno najavila da će se zalagati za uvođenje viza građanima Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije. Na sastanku monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, Bosni i Hercegovini, ali i zemljama regije, poslato je posljednje upozorenje za rješavanje ovog problema. U suprotno, bit će ponovo uvedene vize. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina bi se mogla suočiti sa suspenzijom bezviznog režima ukoliko broj lažnih azilanata u zemljama Evropske unije bude nastavio rasti. Situaciju je dodatno zakomplikovalo povećanje aplikacija za azil u Njemačkoj, koje se tokom prošlog mjeseca povećalo za 49% u odnosu na prethodni. Prema pisanju lista Süddeutsche Zeitung, državljani Srbije podnijeli su prošlog mjeseca više od 2600 zahtjeva, a državljani Makedonije više od 1300, što se Bosne i Hercegovine tiče, u posljednje tri sedmice bilo je oko 300 zahtjeva za azil. Od 505 odobrenih zahtjeva, nijedan nije s ovih prostora. Šef Bosansko-Hercegovačkog monitoring tima za primjenu bezviznog režima, Bakir Daudbašić, koji je prisustvovao sastanku šefova monitoring timova zemalja Zapadnog Balkana u Briselu, a u povodu zahtjeva za azil u Njemačkoj, stanje ocjenjuje ozbiljnim.
Zaista su brojevi izuzetno visoki i nažalost možemo reći da su i bosansko-hercegovački građani također prikazani kao lažni azilanti koji su u prilično velikom broju pojavili u Njemačkoj, što nam dodatno otežava situaciju i slobodno mogu reći da smo dobili na neki način posljednju opomenu pred određene probleme koje bismo zbog ovoga mogli imati.
Ponovna najava iz Njemačke dolazi manje od 7 dana nakon što su se ministri pravde i unutrašnjih poslova zemalja Zapadnog Balkana obavezali u zajedničkoj deklaraciji u Tirani da će pojačati napore da zaustave neutemeljene zahtjeve za azil i zloupotrebu bezviznog režima. Ono što je zabrinjavajuće kada je u pitanju ovaj region jeste činjenica da je postotak lažnih azilanata iznimno visok. Evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström.
The number of asylum applications.
Broj tražilaca azila sa Zapadnog Balkana porastao je za 75% u odnosu na prošlu godinu. To je mnogo. Vrijeme je da se države ovog regiona ozbiljno bave nastalim problemom kako ne bi bio doveden u opasnost bezvizni režim. Mnogo se može učiniti na koordinaciji na nacionalnom nivou kako bi se izbjegle zloupotrebe. Dugoročno treba se baviti situacijom u kojoj se nalazi romska populacija u tim državama.
Iako je najviše zahtjeva upućeno od građana Srbije i Makedonije, trend povećanja lažnih azilanata iz Bosne i Hercegovine predstavlja ozbiljan problem, zbog čega zemlja može biti kolateralna šteta, smatra bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a danas član Komisije za ljudska prava, azil i izbjeglice parlamenta Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Očito raste jako velikom brzinom i mislim da bi se morale preduzeti neke aktivnosti da se bezvizni režim ne bi ukinuo. Ja se ipak nadam da će ovo biti za sad samo upozorenje i da će to da bi Bosna i Hercegovina u tom kontekstu mogla više biti žrtva drugih zemalja, posebno Makedonije i Srbije, ali sam uvjeren da će se morati preduzeti ozbiljne mjere i da će ipak na kraju krajeva to leći, da se bezvizni režim ne bi ukinuo, jer to je najveće dostignuće koje građani Bosne i Hercegovine za sada imaju od Europske unije.
Zloupotrebe su prouzrokovale da liberalizacija viznog režima postane ugrožena, te da zemlje Evropske unije sve glasnije govore o zaštiti. Radi se o takozvanoj suspenzionoj klauzuli kojom Evropska unija predviđa privremenu suspenziju bezviznog režima za građane Zapadnog Balkana, a koji bi trebao stupiti na snagu početkom naredne godine. To znači da zemlja koja zabilježi porast azilanata može naložiti suspenziju bezviznog režima te se na taj način zaštititi. Situacija će biti dodatno zakomplikovana ukoliko Evropski parlament podrži ovu klauzulu. Iako je trebalo da zasjeda početkom ovog mjeseca, Evropski parlament odgodio rasprave, pa se još može djelovati kako bi se riješio problem. Bosna i Hercegovina je dobila jasne smjernice što treba činiti, navodi Dalbašić.
To se najviše odnosi dakle, na punu funkcionalnost Agencije za borbu protiv korupcije, zatim na skori početak rada servera za razmjenu policijskih baza podataka, na zatvaranje mjesta pogodnih za ilegalni prelazak na granici između BiH i Crne Gore i BiH i Srbije i dobiven je također zadatak da se što prije usvoje izmjene i dopune pravilnika unutrašnje organizacije granične policije, što je također ostala jedna od neispunjenih obaveza.
Ukoliko odluka o suspenziji za Bosnu i Hercegovinu bude donesena, najviše će patiti građani. Zastupnica u Europskom parlamentu Ana Ibrišagić.
Opet će ostati elita ljudi koji će imati sigurnu mogućnost da putuju, mislim na političare i na ljude na visokim funkcijama, a oni ljudi zbog kojih smo se mi toliko oborili svi ovih godina da se vize ukinu će i dalje ostati u Bosni i neće moći putovati koliko se to desi.
Kad se jednom zemlje skine s bijele šengenske liste, bit će gotovo nemoguće u skorom roku ponovo dobiti viznu liberalizaciju. Imajući to u vidu, mnoge zemlje Evropske unije pokušavaju izmijeniti svoje zakone kako bi po kratkom postupku riješili zahtjeve za azil. Tako su Švedska i Švicarska značajno skratile proceduru rješavanja aplikacija od 48 sati pa do nešto više od 20 dana. U Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama se intenzivno radi i na otkrivanju agencija i prijevoznika koje varaju bosansko-hercegovačke građane, ali i one iz Srbije obećavajući im ostanak u zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org
U nastavku regionalnog programa Politička scena Srbije, ultradesničarska organizacija Naši objavila je spisak, kako je navela na svom sajtu, antisrpskih nevladinih organizacija i zatražila od vlade da im u najhitnijem roku zabrani rad. Posebno im se zamjera zalaganje za priznavanje, kako kažu, lažne države Kosovo, odnosno delovanje u cilju raspačavanja Republike Srbije, matične države Srba. Na spisku su poimenice navodi 20 nevladinih organizacija, poznati po promociji ljudskih prava i mirovnom aktivizmu. Prilog Branke Mihajlović.
Na listi su između ostalog u Srbiji, ali i u regionu poznate organizacije Fond za humanitarno pravo, Helsinški odbor, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom, Sandžački odbor za ljudska prava, Građanske inicijative, neke od organizacija koje promovišu prava LGBT populacije, Amnesty International, praktično ceo civilni sektor koji se od 90. godina na ovamo borio protiv rata, za suočavanje sa prošlošću, za ravnopravnost svih građana, za pomirenje u regionu, a protiv nacionalizma, fašizma, protiv promocije nasljeđa iz Miloševićevog vremena i u 2000. godinama. Predsjednica Inicijative mladih za ljudska prava, Maja Mičić.
Zanimljivo je da se to vraćamo na nivo spravljanja crnih spisaka onih koji su protiv države Srbije, što samo pokazuje koliko ponovo idemo u pravcu nekog nacionalizma. Imate naše političare i predsjednika koji se vraća u potpunosti na neku raniju retoriku, imate premijera koji radi slične stvari, imamo ponovno negiranje genocida, imamo ponovno se vraćam na ono Vukovar je srpski grad i onda se vraćamo naravno na ovo. Treba staviti možda preventivno prst na čelo i pitati se da li ovo se uklapa u neki obrazac koji je već viđen, a koji nažalost nije pozitivan.
Staša Zajović iz nevladine organizacije Žene u crnom kaže da je na delu pokušaj likvidacije civilnog sektora po uzoru na Putinovu Rusiju, sa čijim je fašističkim organizacijama umrežena srpska ekstremna desnica.
Jedno od glavnih pitanja jeste da li oni imaju podršku, da li deluju u sadejstvu sa državnim institucijama, da li su oni produžena ruka sličnih organizacija u Rusiji koje su uticale na to da civilno društvo u Rusiji bude onemogućeno, zabranjeno. Da li smo mi na redu? Mislim da aktuelne vlasti da nisu u kapacitetu da se ponašaju kao diktator Putin, ne zato što ne bi htjele, nego zato što prosto je kontekst i njihov položaj u međunarodnoj zajednici znatno drugačiji.
Kaže čelnica nevladine organizacije poznate između ostalog po svom upornom obeležavanju svake godišnjice genocida u Srebrenici, kako na mestu gde je počinjen, tako i u centru Beograda, gde se ni dan danas ovaj zločin ne naziva pravim imenom. Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, očekuje da reaguje država, ministarstvo u čijoj su nadležnosti ljudska prava, vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava.
Ja se nadam i očekujem da će nadležni državni organi reagovati. Je objavljivanje ovakvih spiskova veoma opasno, posebno ako imamo u vidu da su branitelji i braniteljke ljudskih prava izloženi svakodnevno pritiscima, pretnjama i nasilju. I moramo zaista svi znati da su nevladine organizacije dale neprocjenjiv doprinos razvoju ljudskih prava i izgradnji pravne države i zato mislim da se ovakvi napadi moraju što pre odlučno zaustaviti.
Direktor vladine Kancelarije za manjinska i ljudska prava Dušan Ignjatović nam je obećao da će dati izjavu za naš radio nakon konsultacija, s obzirom da nije znao za objavljeni spisak, ali nam se nakon toga nije javljao. Inače, pred Ustavnim sudom se nalazi zahtev tužilaštva za zabranu desničarske organizacije Naši. Ova organizacija je uprkos tome nakon posljednjih izbora ušla u lokalnu vlast u Aranđelovcu u okviru koalicije koju vode naprednjaci. Spisak nepodobnih nevladinih organizacija po merilima ekstremnih desničara nije jedini koji se u posljednje vrijeme pojavio u javnosti. Nedavno je u našem programu bilo reči o spisku koji je sačinio novo postavljeni državni sekretar u Ministarstvu kulture, bivši RTS-ov novinar aktivan u 90-im. Na spisku štampanom u članku pod naslovom Vreme je za prvi srpski kulturni ustanak. Po Šešeljevom metodu s početka 90-ih nižu se imena glumaca, reditelja, pisaca, muzičara, TV stvaralaca, koje državni sekretar smatra pogubnim nosiocima antisrpske politike, jer su podržavali doskorašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i opozicionara Čedomira Jovanovića. Niko iz vlasti nije ni tada reagovao, nije ni ukorio državnog sekretara, a kamoli se upitao da li je on zaista čovjek za tako visoko mesto u novoj državnoj administraciji. Zato nam se čine očekivanja Nevene Petrušić nerealnim, mada ruku na srce, ne verujemo ni da njihovi naši ozbiljno misle da će neko pokrenuti sudsku poternicu po tom spisku, ili je ovo ishitreni zaključak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. U trenutku kada iz mjeseca u mjesec raste javni dug i jača strah da bi je mogla zadesiti sudbina Grčke, uvedeno je neradno obeležavanje još jednog državnog praznika, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu. Osim što se zbog loše privredne situacije postavlja pitanje ekonomske opravdanosti takvog poteza vlasti, upitna je historijska dimenzija njegovog obeležavanja. Više pojedinosti, Mila Nešić.
Ove godine u Srbiji se 11. novembar prvi put obeležava kao neradni dan. Uprkos tome što je državni praznik bio u nedjelju u skladu sa važećim propisima, kao neradni je proglašen prvi sljedeći dan, ponedjeljak. Time je u odnosu na prethodne godine, uprkos lošoj ekonomskoj situaciji i niskoj produktivnosti, broj neradnih dana povećan na 10, ne računajući slave i druge verske praznike. Tako se Srbija svrstala na drugo mjesto država koje najviše praznuju u regionu, iza Hrvatske, u kojoj se ne radi 13 dana, dok se u Crnoj Gori praznuje svega 6. Uprkos tome što takav luksuz ne mogu da priušte ni mnogo bogatije zemlje, većini građana sa kojima smo razgovarali dobro je došao dodatni dan odmora.
Srbiji se ne radi onako i onako, kako god okreneš. I ne, kad bi se malo više radilo ovim danima, bilo bi dovoljno i ovo što ima.
Da li mislite da u Srbiji ima premalo neradnih dana, previše ili ih ima dovoljno?
Pa ja mislim da može biti manje. Pa zato što mislim da treba više da se radi.
Mislim da se previše radi u Srbiji od kad su došli strani kapitalisti, znate. Ovi što nam decu eksploatišu i uništavaju.
Što se tiče praznika, razmišljam da su svi praznici značajni. Ali s obzirom da narod nema posla, onda ispadaju i da su suviški.
I iz godine u godinu Srbija nikako ne može da dostigne ni više nego skromna obećanja vlasti o razvoju privrede koja se kreću između 1% i 3% bruto društvenog proizvoda. Zbog toga se postavlja pitanje koliko je u situaciji kada je zemlja u recesiji i spas se traži u kreditima iz inostranstva i od komercijalnih banaka opravdano uvoditi još neradnih dana. Pomoćnica ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike Radmila Bukumirić-Katić uverena je da se eventualnim smanjenjem broja neradnih praznika situacija ne bi popravila.
Broj dana nije velik i sigurno ne može da utiče na povećanje ili smanjenje produktivnosti. Te činjenice imaju direktne veze sa investiranjem u Srbiji, sa mogućnošću otvaranja novih radnih mesta, a nikako dana koji se praznuju.
Da li vi imate utisak da bi se ukupna situacija u Srbiji bila bolja kada bi se radilo više, a ne manje?
Naravno da bi to svakako da bi bila bolja kada bi se radilo više, ali to, opet ponavljam, ima veze sa radnom disciplinom, ima veze sa motivacijom za rad i ima veze sa poslom, da li ima dovoljno posla ili nema dovoljno posla da se radi.
Tradicionalno građani Srbije najmanje rade u januaru kada je proizvodnja evidentno manja od proseka ostalih mjeseci u godini. Deo zaposlenih tokom prvog mjeseca u godini bez korištenja dana godišnjeg odmora uspeva da spoji skoro dve neradne nedjelje od početka do sredine januara. Zato dodavanje još jednog praznika sociologu Ratku Božoviću govori da Srbija trenutno napreduje samo u jednom neradu.
Jedan neradni dan je sada dan manje u opšte neradu i nezaposlenosti. Tako da to pomalo politička dimenzija priče koja nas uverava da ćemo mi izgleda jedino biti uspešni u povećavanju neradnih dana. Tu smo mi vrlo uspešni i mislim da ćemo u tom smislu napredovati. Ako to bude jedini naš napredak, nije dobro. Možda smo neke datume zaboravili. Možda je potrebno da se zna nešto iz istorije. Ali ja držim da povratak u istoriju i povratak u ono što je prošlost nije znak napredovanja u odnosu na sadašnjost niti budućnost.
Još jedno od aktualnih pitanja je istorijska opravdanost obeležavanja ovakvog praznika, pogotovo kada se u vidu ima izjava premijera Ivice Dačića da nije siguran da su odluke donete posle Prvog svjetskog rata unapredile nacionalni i državni interes Srbije, što je jedan od uzroka međunacionalnog neslaganja u budućoj Jugoslaviji. Istoričarka Branka Prpa to ocenjuje kao samo još jedan u nizu od pokušaja političara, pogotovo Dačića, da tumače događaje kojima ne bi trebalo da se bave.
To što je rekao premijer ove zemlje jeste, moram da kažem, tip razgovora koji se vodi u kafanama. Ne mogu tako da se daju ocene, ne mogu tako da se ovlaši lakonski daju istorijski sudovi i da se sve to dešava post festum posle gotovo celog jednog veka. Zato ipak čovjek mora da ima određena znanja o tom periodu.
Uprkos tome što se procenjuje da Srbija zbog praznovanja samo u januaru gubi nekoliko stotina miliona evra od potencijalnog bruto društvenog proizvoda, za sada o tome nema nikakvih zvaničnih podataka. Tako da nepoznanica ostaje za koliko bi srpski BDP bio veći kada bi se više radilo nego do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ovom trenutku posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. U Hrvatskoj raste ogorčenje zbog zagađenja vazduha u Slavonskom Brodu, a koje dolazi iz rafinerije u Brodu u Bosni i Hercegovini, a koja je u ruskom vlasništvu. Predsjednik nevladine organizacije Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Onda se može reći, gospodo, mi ćemo i dalje dovoziti vašu naftu, ali mi kao odgovorna država ne možemo ubijati svoje građane, a vi ih ubijate sa vašim radom. Stoga izvolite, molim vas, staviti na plemenike plin, a ne mazut, i izvolite kupovati kvalitetniju naftu.
U Užicu se održava regionalni pozorišni festival. Selektor zagrebački kritičar Bojan Munjin je zbog ekonomske krize nazvao izbor predstava izveštajem iz jeftinog života.
To je jednostavno evidentna činjenica u trenutku krize na vrhuncu posuda. Ako u beogradskim kazalištima im isključuju struju zato što nemaju da plate troškove, ako u Hrvatskoj je 350.000 nezaposlenih na 4 miliona ljudi, onda je jasno da i u kulturi koja je u svim ovim društvima na zadnjem mjestu, da onda ima manje predstava. Depresija je psihološki pratilac svega toga.
Srpski scenograf Radivoje Dinulović.
Mislim da to nema mnogo veze s ekonomijom. Čini mi se da nikada u pozorištu stvari nisu bile preterano vezane sa financijama i mislim da i pozorište moralo bi zaista da razvija onu svoju ulogu koja je bazična, ona je socijalna, društvena, ideološka. Sigurno ne ta da pravi visoku zabavu koristeći velike budžete.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Najprije vijest koja je stigla nakon početka emisije. Crna Gora je na sjednici Glavne skupštine UN-a sa još 17 zemalja izabrana u članstvo UN-ovog vijeća za ljudska prava. Ponavljamo neke od vijesti dana. 350 liječnika u Hrvatskoj pod istragom zbog primanja mita od jedne farmaceutske tvrtke, potvrdio ministar zdravstva. Međunarodni kreditori dali pozitivno mišljenje o financijskoj pomoći Grčkoj. Crveni križ zatražio od međunarodne zajednice dodatnih 34 milijuna dolara za pomoć sirijskim izbjeglicama u Turskoj. Nove smjene na BBC-u zbog zataškavanja pedofilske afere.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin.